Уважаеми слушатели, ще чуете запис от пресконференция на Института за пазарна икономика за представяне на първото годишно изследване Регионални профили, показатели за развитие 2012, проведена на 8 ноември.
Бъде полезна и за много от вас, като журналисти, които би трябвало да разбират повече от нещата, които се случват в страната, но и за бизнеса, който работи в регионите, хората, които взимат решения на регионално ниво и, разбира се, в София. Това, което ще ви представим днес, е кратък опит да представим всичката информация, която се съдържа в книжката, която вече имате пред вас. Това е първото издание от поне 3 годишно усилие, т.е. ние ще продължим с този анализ и ще се задълбочим в регионалните анализи и различия следващата и последващата година, но това, което днес ще представим, е първото издание на публикацията Регионални профили – показатели за развитие. Какво е интересно в тази публикация? Тя изследва 57 показатели, които са групирани в 8 групи индикатори. Опитали сме се да включим максимално много характеристики на регионалното развитие в на областно ниво, като по този начин се опитаме да разберем какво се случва в областите в България. Цялата тази работа бяхме изключително затруднени поради наличието или липсата на данни на регионално ниво. По-голямата част от данните на регионално ниво излизат година или две закъснение, което само по себе си поставя под въпрос как се взимат решенията, които оказват влияние върху регионите. Затова изключително дълго време ни отне събирането на всички достъпни и вече произведени данни от официални източници. Решихме, че това не е достатъчно и затова направихме и две полеви изследвания сред гражданите и сред бизнеса във всички региони. И разбира се, решихме, че трябва да поискаме информация вече и на общинско ниво, що се отнася до данъчната политика на местно ниво, тъй като областите нямат такава. Данъчната политика се извършва от общините на местно ниво, така че цялото това усилие започна от средата на март и приключи в средата на октомври месец. Това, което е важно, е, че ние не сме гледали развитието само към момента на последните достъпни данни, т.е. 2009, 2010 или 2011 година. Сме се опитали да съберем данни за 10 години назад, т.е. да видим както динамиката и развитието на областите, така и текущото им състояние. Освен, че сме направили профили за всяка област и за нейното развитие по тези индикатори, това, което ще видите вие днес, са и изводите от 4 фокусирани анализа, които сме решили, че в първото издание би било добре и полезно да бъдат включени. Тези анализи са на тема пак данъчна политика на ниво общини, развитие на началното и средното образование и възприятията на гражданите, на домакинствата и на бизнеса към работата на местната администрация. Изключително интересно е и още нещо, което сме включили в това издание, а именно създаването на клъстъри, т.е. групи от региони, които си приличат по определени характеристики и се развиват в сходна посока за наблюдавания период. Т.е. освен, че сме оценили как се развиват регионите, тяхната икономика, ние сме се опитали да видим кои региони имат сходство помежду си това развитие, което, разбира се, не е задължително това сходство да бъде единствено географско. Съвсем набързо ще покажа през какви етапи преминахме. От януари до юни събирахме данните, от април до юли изпратихме всички заявления за достъп до информация до общините, до абсолютно всички общини. Там процедурата е много трудна за получаване на информация, освен че бройката е голяма. През юли месец целият екип на проекта, който включва както и експерти от Института за пазарна икономика, така и експерти от нашите партньори Microstat Analytics, посетихме всички региони в България, направихме десетки срещи с представители на бизнес организации, асоциации, граждани, местните медии, разбира се, изключително важни, за да кажат какво се случва там и какво е тяхното усещане. И от август до октомври месец всъщност изготвихме целият този материал. Това, което обаче не искам да пропусна да спомена е, че нищо от това усилие нямаше да бъде възможно без подкрепата на Фондация Америка за България, която повярва в това усилие. Още от самото начало на обсъждане на проекта прецени, че познаването на регионалното развитие е изключително важно за това каква политика и какво ще се случва в България, и заради тяхната подкрепа всъщност това усилие ще е възможно както тази година, така и следващите две години. Много набързо само ще спомена кои са основните индикатори, които изследваме за всеки от регионите. Виждате ги на слайда зад мен. Нашето намерение беше да включим и още, но пак казвам, данните са такива, че трябва да имаме в предвид какво е налично и какво може да бъде използвано. Сега ще дам думата на Деси Николова, която много набързо ще мине през основните констатации във всяка една от групите, а след това ще чуете част от изводите от тематичните анализи и, разбира се, кластерния анализ, който е много интересен.
Здравейте от мен. Докато правихме нашето изследване, един от основните въпроси, на които се опитвахме да отговорим, е какво прави някои области по-развити и по-бързо развиващи се, а други по-изостанали и забавящи своето развитие. Това, което видяхме, докато анализирахме всичките 28 области, е, че очевидно в последните 12 години в тях протичат редица общи процеси и общи тенденции, сред които основните са, разбира се, влошаване на демографската ситуация, ефектите от икономическия бум до 2008 година, последвалата го криза и стагнация през последните 3 години, проблемите в здравеопазването, понижаване качеството на образованието, слабото проникване и използване на електронни услуги на местно ниво и не на последно място корупцията. Разбира се, тези общи тенденции протичат с изключително различен интензитет в отделните области. Причините за това са както обективни, така и субективни. Сред обективните причини можем да посочим различната стартова позиция, различните ресурси, с които разполагат отделните области и региони, различните географски особености на регионите. Но също толкова важни са и субективните причини, сред които според нас най-важната е политиките на централната власт и съответно на местните власти, особено по отношение на местни данъци и такси, местни условия за правене на бизнес. Както моята колежка Светла спомена, това, което ние сме направили, е да видим как се представят регионите в 8 основни области, сфери, с които според нас са определящи за тяхното социално-икономическо състояние и развитие. Разбира се, ние като икономисти считаме, че икономиката е ключова. Това, което се вижда в регионите по отношение на икономиката, е, че на първо място, разбира се, проблемите с образованието, с демографията влияят върху пазара на труд. Основната тенденция, която се наблюдава на пазара на труда, е следствие от икономическата конюнктура в страната. До 2008 година се вижда рязък кръст на заетостта в абсолютно всички региони, области, без изключение. Но от 2009 година насам се наблюдава и обратната тенденция на свиване на заетостта и, разбира се, растеж на безработицата. Добрата новина е, че в близо една трета от регионите заетостта започва да се възстановява през 2011 година, т.е. тя почва да расте. Тези региони са изброени по-долу – Благоевград, Велико Търново, Враца, Кърджали, Перник, Търговище. Това, което се вижда на тази графика, са всъщност големите различия между коефициентите на заетост и на безработица в отделните области. Както можете да видите, Видин очевидно се отличава с един от най-лошите пазари на труд в цялата страна, много ниска заетост на фона на останалите области и съответно много висока безработица. В същото време, разбира се, столицата, областта на София столица, се отличава с най-добрите показатели – висока заетост, ниска безработица. Големите разлики между регионите се виждат много ясно в почти всички индикатори, които сме включили в изследването на икономическото състояние на областите. По отношение на брутния вътрешен продукт на глава от населението, който е най-стандартен индикатор за благосъстоянието и стандарта на живот в областите и на нациите също така. Вижда се, че има изключително огромни различия между областите. Така, например, Силистра, която е най-бедната област към 2009 година, за която последно имаше данни, когато изготвяхме изследването. Нейният брутен вътрешен продукт на глава от населението около 1/5 от този в водещата област, най-богатата област по отношение на стандарт на живот, София столица. Тук може да видите на тази графика огромната разлика между София столица и всички останали области. Дори и втората, така най-развита, най-богата област Варна е с брутен вътрешен продукт по-малко от два пъти този, който виждаме в столицата. По отношение на чуждите инвестиции и на дълготрайните инвестиции в материални активи, също се наблюдават огромни разлики в различните области. Така, например, в Кърджали, която е сред регионите, които получават най-малко инвестиции, разходите за дълготрайни материални активи са около 8% от тези в София. Чуждите инвестиции в Кюстендил, който пък е сред най-неатрактивните региони за чужди инвестиции, са само около 1% от тези в София. Като цяло на атрактивните области за чужди инвестиции през последните 10 години, даже 11 години, периода 2000-2010 година, това са, разбира се, столицата, област София, Перник, Бургас и Варна, като област София и Перник, логичното обяснение за тях е, че се намират в близост до София, като в същото време там все пак цените на недвижимостите са малко по-ниски. Това, което в крайна сметка получихме от групирането на областите в категория икономика, е следното. София очевидно се отличава значително от останалите. Тя е единствената област, която е с много добра оценка в категория икономика. Следвана е от Варна, Габрово, Бургас и Враца с относително добро представяне по отношение на икономиката си. И основната група, виждате, от областите се скупчват в групите на средно състояние на икономиката и незадоволително състояние на икономиката. Като най-слабо развити към 2010 година, за която последно така има данни, са Разград, Шумен и Видин. Това са трите области с най-слабо развити икономика. По отношение на бизнес средата, която има пряко отношение към развитието на икономиката, също се наблюдават много интересни резултати. Голяма част от нашата оценка за бизнес средата се базира на анкетите, които проведохме сред бизнеса, но разбира се, в нея са включени и обективни данни за местни данъци и такси, за работа на едно гише от страна на администрацията, за електронните услуги, които тя предоставя. Това, което виждаме, е, че има огромни разлики и в възприятията за корупция, макар че като цяло България се възприема като относително по-корумпирана страна, по-високо корумпирана според международно признати класации, като тази на Transparency International. Вътре в самата страна се наблюдават няколко региона, които се считат за относително чисти от корупция, а това са Търговище, Разград и Смолян. Много ниски възприятия за корупция в тези области. В същото време на другия полюс се нареждат София, Перник и Кюстендил като относително високо корумпирани. Това, което също се наблюдаваше в повечето от областите на база анкетите, които проведохме, че обикновено възприятията за корупция са повсеместни. Тоест, ако в една област има относително високи възприятия за корупция, те се отнасят за абсолютно всички институции, за които сме попитали в анкетите. Разбира се, има и няколко изключения от това правило. Типичните примери са в столицата и в Бургас, където съдебната система и полицията се възприемат като относително по-корумпирани. Другото интересно наблюдение, което изпъква от анкетите, че се наблюдава значителна положителна корелация, т.е. положителна връзка между възприятията за корупция и оценката за работата на администрация. Т.е. там, където администрацията се възприема като относително по-корумпирана, там и оценката за нейната работа на бизнеса е ниска. Тук отново се нареждат София, Пернак и Кюстендил като областите с относително по-лоша работа на своята администрация. Изключение прави Стара Загора, която от една страна има относително ниска оценка за корупцията, но пък има и ниска оценка за работата на администрацията. Тази графика показва много ясно връзката между тези два показателя – корупция и оценка за работата на администрацията. По отношение на бизнес-средата, като цяло групирането, което получихме, е следното. Много добри показатели има в Търговище, Ямбол, Смолян, Благоевград, Враца и Габрово. Те се отличават с относително добра бизнес-среда. Следвани са от Русе, Стара Загора, Разград, Сливен, Кърджали, Пазарджик и Монтана. Това, което прави впечатление е, че София столица, като така най-развита от икономическа гледна точка област, същото време се характеризира и с една от най-лошите среди за правене на бизнес, заедно с Кюстендил и Перник. Те се нареждат в така дъното на това групиране. Инфраструктурата е третата категория, в която счетахме за важна по отношение на развитието на областите. Това, което прави впечатление, че през последните години има увеличени възможности за инфраструктурни инвестиции благодарение на европейските фондове, както предприсъединителни, така и тези по оперативните програми от структурните и кохезионните фондове на Европейския съюз от 2007 година насам. Разликите са най-вече по отношение от усвояването на европейските пари на областно ниво. Огромни разлики се наблюдават, с различни темпове се усвояват европейските пари, и това, което е следствие от тези различни темпове, е съответно и степента, с която се обновява инфраструктурата в областите, изключително различни темпове. Добър пример, който очевидно изпъква на фона на останалите области, е област Габрово, която е лидер по платени средства по оперативните програми до края на 2011 година към общините в област Габрово. И в същото време, разбира се, се характеризира и с едно от най-добрите нива на инфраструктура, най-добро ниво на развитие на инфраструктурата си. Това, което получихме като групиране, София отново изпъква с много добро ниво на развитие на инфраструктурата си. Следване от Габрово, Русе, София област. А в дъното на класацията виждате Кърджали, Сливен, Ямбол и Пазарджик като области с относително ниско и слабо развитие на своята инфраструктура. Разбира се, тук има, както казах в началото, обективни обяснения като географско положение и релеф, които пречат на някои от тези области да развият по-добре инфраструктурата си, но има и субективни фактори като усвояването на европейските средства, които изцяло в ръцете на местната администрация. Демографията е четвъртата категория, по която, на базата на която ние анализирахме развитието, социално-икономическото развитие на регионите. Това, което се наблюдава, е повсеместно влошаване на демографията в абсолютно всички региони без изключение, като единствените области с положителен механичен приръст, т.е. повече хора се преселват в тази област, отколкото да я напускат, са София столица, Варна и Бургас. Като дори за последните две области, Варна и Бургас, по-забележимо този механичен прираст се наблюдава от 2007 година насам. Областите с най-високи нетни темпове на изселване са Смолян, Ямбол, Видин, Разград, Враца и Сливен. Те се обезлюдяват изключително бързо. В същото време, по отношение на естествения прираст, там тенденциите са още по-негативни, също в абсолютно всички области. Повсеместен отрицателен прираст, т.е. повече хора умират, отколкото се раждат, с изключение на минимален положителен ръст в София, и то само за тези две години, 2009 и 2010, и Варна, 2009 година. В резултат от тези тенденции, разбира се, коефициентите на възрастова зависимост, т.е. отношението между възрастните хора на 65 години и децата от една страна и работоспособното население от друга, се влошават изключително бързо за целия период от 2000 година насам. Това, което виждаме като групиране по отношение на демографията, е, че София се отличава с относително много добро, но тук е много важна думата относително. Негативните тенденции в демографията се отнасят и за София, но просто те са в малко по-малка степен негативни. Тя е следвана, разбира се, от Варна, Бургас и Благоевград. Областите с най-слабо престане по отношение на демографията са Габрово, Кюстендил, Монтана, Ловеч и Видин. По отношение на образованието, това е петата категория, която разглеждахме при правенето на нашето изследване, ясно е, че демографията има своето пряко отражение върху образованието. Процесите там са следствие от демографските тенденции, най-вече на изселване и на нисък естествен прираст. Закриват се училища, съкращават се учители, но тези процеси като цяло изостават от демографските тенденции. Те ги следват с известно забавяне, което е нормално, разбира се, не могат да ги изпреварват. Особено до 2007-2008 година, когато така бюджета беше на излишък и имаше възможности за поддържане на тези до голяма степен неефективни системи като образованието, съкращаването на училищата и на учителите така да изоставаше и вървеше с доста по-бавни темпове. Технически се подобрява съотношението учител-ученици в много от областите, но това не означава автоматично по-добро качество на образованието. По принцип, това отношение учител-ученици е стандартен показател за качество на образованието. Т.е. колкото по-малко деца се падат на един учител, толкова се предполага и, че той ще ги учи по-добре и ще им обръща повече внимание, но в случая на България, както ще видим и от другите индикатори за качество на образование, това не е правило. Най-често срещаните проблеми в образованието, които така и местните работодатели, местните фирми споделиха с нас по време на нашите пътувания, са това, че в много области се поддържат специалности, които не се търсят от бизнеса. В средното образование, технически специалности, които отдавна нямат своето приложение. Недостатъчно практическо образование. Т.е. дори специалностите да са свързани с това, което има като бизнес и като фирми, работещи фирми в областите, практиката не е достатъчна. Използват се стари материално-технически бази. Това е масово. Така, например, дадоха ни следния пример, че в някои така средни училища, които подготвят кадри за автомобил, за сервизи, за автомобилния бизнес, там практическото образование протича на автомобили, лади, москвичи, нали, които отдавна не се срещат, така почти си излязли от употреба. Това, което често прави бизнеса при положение, че се сблъска с тези трудности, е, че той сам си обучава кадрите, но поема риска те да го напусне след като инвестира в тях. Разгледахме два много интересни показателя за оценките от матурите по български език и литература и за това колко хора не са успяли да издържат този изпит, тъй като счетахме, че това са ни добри показатели за качеството на средното образование. Това, което виждаме от този анализ е, че като цяло между 2008 година, когато за първи път започна това, този унифициран изпит за всички училища средни, е, че има значително внушаване както на средните оценки от 2008 до 2012 година, така и има увеличаване на броя неиздържали, процента неиздържали изпита, което по принцип би трябвало да навежда на мисълта за влошено качество на средното образование, но в същото време трябва да си има предвид, че изпита, който се полага от зрелостниците, става все по-труден с всяка следваща година. Това е и така официалната политика на Министерството на образование, така че тук може това също да е част от обяснението. Това, което се вижда е, че в Разград може би са така едно от най-лошите представения на матурите, а в същото време Кърджали по отношение на този индикатор, но и на други индикатори за качеството на образование се отличава като една от областите с най-добро качество на образованието си. Разбира се, София столица и София област също са сред традиционно областите с по-добро качество на средното образование, ако се съди по тези индикатори. Това, което в крайна сметка получихме като подреждане е, разбира се, отново София столица изпъква. Смолян се нарежда на високо на висока позиция. Следвани са от Благоевград, Кърджали, Велико Търново, Варна и София, а в дъното на класацията се виждат Хасково, Търговище, Разград, Сливен. Шестата група показатели, които разгледахме, са обединени в категорията социална среда, т.е. условия за живот, най-общо казано, в областите. Наблюдава се слаба връзка между благосъстоянието от една страна и удовлетворението от стандарта на живот от друга. Това, което се вижда от анкетите сред гражданите, че най-удовлетворени са гражданите на едни от най-бедните области – Разград, Бургас, Сливен, Силистра, простете. В същото време жителите на София са едва на четвърто място по удовлетвореност. Освен това се наблюдава и липсата на ясна връзка между удовлетвореността от живота, от условията за живот в областите и нагласите към миграция от друга страна. В крайна сметка това, което получихме като групиране е, че Кърджали, Благоевград, Русе, Смолян се характеризират с много добра социална среда, което е обяснимо предвид така, природните фактори и социалната среда в тези по-малки, ако можем така да кажем, области. На другия край се нарежда Търговище, Враца, Велико Търново, Шумен, Кюстендил, Стара Загора, Перник, Сливен, Ямбол. София столица сред относително незадоволителни, т.е. областите с по-лоша социална среда. По отношение на здравеопазването, общите тенденции, които се наблюдават, е, че болничните заведения като общ брой и като брой болници на 1000 души от населението се увеличават в повечето области между 2000 и 2011 година. Но въпросът е дали това е довело до по-добро обслужване на техните жители. Преминалите болни през болничните заведения на човек също масово нарастват в изследвания период, като възможните обяснения специално за тази тенденция според нас са от една страна застаряване на населението, но от друга също така за употребите със системата, повсеместния ръст на дела на здравно осигурените. Това е между другото една от положителните тенденции, която се наблюдават по отношение на здравеопазването, предвид явно затегнатия контрол. Ръста на здравно осигурените е в абсолютно всички области и докато средно за страната през 2003 само 70% са били здравно осигурени, вече през 2011 са 88%. Това е подреждането по отношение на здравеопазването. София столица отново е сред водещите, Габрово, Стара Загора, Видин. В дъното на класацията виждаме Силистра, Търговище, Пловдив, Разград. И последно, по отношение на околна среда, която също според нас има отношение за качеството на живот в областите. Това, което се наблюдава е, че първенци по емисии вредни вещества на квадратен километър са Стара Загора, Варна, София. Все още има области без действащи пречиствателни станции. Това е сериозен проблем. Сред тях са Силистра, Русе, Хасково, Видин. Има също така някои области, които в които само областният център е канализиран, т.е. много ниско ниво на канализация в редица области. Разград е така от лошите примери в това отношение. Положителните тенденции, които се наблюдават, е, че заради големия брой проекти за воден цикъл, финансирани с европейски пари, в много от областите има в момента действащи проекти и най-вероятно следващите изследвания там ще видим едни много по-добри показатели. Това е класирането. Околна среда Габрово изпъхва като относително така много добро, много добро състояние на своята околна среда. Следване от София, столица, Смолян, Бургас, Шумен, Сливен, Добрич, Варна и Кюстендил. В долния край на групирането се нареждат Видин, Стара Загора с относително слаба околна среда. Сега ще дам думата на нашите партньори от Microstat Analytics, които ще представят типовете регионални профили и клъстерите, които успяхме да постигнем. Благодаря.
Уважаеми слушатели, ще чуете запис от пресконференция на Института за пазарна икономика за представяне на първото годишно изследване регионални профили, показатели за развитие 2012, проведена на 8 ноември. Уважаеми слушатели, ще чуете запис от пресконференция на Института за пазарна икономика за представяне на първото годишно изследване регионални профили, показатели за развитие 2012, проведена на 8 ноември.
Добър ден и от мен. Преди по същество да премина към представяне на резултатите, ако ми позволите две кратки уводни изречения. Безкрайно съм щастлив, че в партньорство с Института за пазарна икономика и, разбира се, с подкрепата на Фондация Америка за България, нещо, което до сега е било по-скоро за очите на тясна научна аудитория и публика, сега има възможност да бъде представено пред една доста по-широка аудитория, нещо върху което, да речем, поне аз работя от поне 15 години. Това, което ще видите като резултат, предполагаме, е по-различно от това, което може би сте очаквали или досега виждали, тогава, когато става въпрос за регионални анализи или сравнения, независимо дали на областно или общинско ниво. Причината да подходим по този начин е дълбокото ми убеждение, и не само мое, сигурен съм и на колегите ми, че тогава, когато един анализ би следвало да служи, да изпълнява функцията си, да обслужва така, формирането на информирани управленски решения, независимо на централно или местно ниво, е по-скоро подходящ подходът, който ние използваме, отколкото, да речем, раздаването на златни, сребърни или бронзови медали, или пък златни малинки за първи или последни места. Защо считаме така? Защото, както видяхте и досега в представянето, а и след малко ще видите, има доста пъстрота в развитието и в състоянието, общото социално-икономическо на регионите. Няма такава област, която да бъде, хайде условно да наречем, най-добра във всичко или пък най-лоша във всичко. С тези уводни думи, ако ми позволите, ще продължа нататък. Каква е била целта? Чрез формирането на клъстери, като под клъстери разбирайте групи от подобни в достатъчна степен области, не еднакви, а подобни, да се идентифицират различни типове регионални профили или типове регионално развитие. Това нещо е направено, имам предвид регионално развитие, като общо социално-икономическо развитие. Това нещо е направено чрез използване на всичките индикатори, за които преди малко ставаше дума, и анализът се базира на периода 2008-2010 година. Методът, който е използван, най-общо наречен невронни мрежи, ако трябва да бъда по-конкретен, нещо с дългото наименование самоорганизиращи се карти на Кохонен. Като резултат, в крайна сметка, сме идентифицирали 9 типа регионални профили. На тази на слайда зад мен виждате, не бих искал да твърдя, че в оцветяването има някаква семантика, но пък по някаква случайност може би нещо подобно да се получило. Понеже на тази картинка като цяло по-трудно могат да бъдат идентифицирани отделните кластери, затова ще мина накратко през кратко представяне на всеки един от тях. На първо място не е изненада за никого от вас, че ще представя София столица, т.е. областта, съдържаща столичния град. Вече стана ясно и от представянето до тук, че тя наистина е така изолирана самостоятелно. Това, което е характерно за нея, което според мен следва да се подчертае, да, тя наистина е относително спрямо всички останали области в най-добро социално-икономическо състояние, но важното е, че разликата, т.е. в развитието си, разликата между нея и всички останали, включително и следващите след нея, ако можем така да ги наречем Варна, Пловдив, Бургас, всъщност не се намалява, а се увеличава с времето. Следващият клъстер се състои от 4 области. Характерно за тях е, че те отново са в сравнително добро демографско състояние. Ситуацията в тях е относително по-добра, но пак казвам, това е в сравнение с останалите области. Това не значи, че негативните демографски тенденции, валидни за цялата страна, като застаряване, намаляване на населението и т.н., да не влизам детайли, тук също не са актуални и валидни. Да, водещи са в икономическо отношение, разбира се, водещи след лидера, ако така мога да го нареча условно, столичната област. но тенденциите в развитието им не са еднакви. За този период единствено област Пловдив има някакъв, макар и слаб растеж икономически, докато другите три области все пак отбелязват намаление. Друг, според мен, интересен клъстер е този на трите области Варна, Русе и София. Тук под София разбирате областта, която всъщност не включва столичния град. На така популярен език София област или София окръг понякога се нарича. Това, което според нас беше характерно интересно за тях, е, че всъщност при тях се регистрира най-интензивното икономическо развитие, отново подчертавам, за този период 2008-2010 година. Всъщност, те са, така да се каже, с над първите, ако мога така да кажа, първите три позиции в това отношение. Сега, един друг интересен клъстер, който отново се състои само от една област. Област Габрово. Наистина това дори за мен беше любопитно. Оказва се, че област Габрово, въпреки че традиционно тя е известна с така добра икономика, и към момента все още в икономическо отношение област Габрово стои доста добре. Проблемът там е, според нас, че всъщност за последните години, от 2008 насам, тенденциите в икономиката са негативни, и то силно негативни. Ако така продължава, всъщност по наши наблюдения, може би за периода на този период от 2008 до 2010 година, област Габрово губи това, което всъщност е постигнала за предишните, да речем, години на растеж. Другото съществено за нея е, че всъщност тя има силно влошена демографска ситуация. Въпреки не лошото си икономическо състояние в сравнение с всички останали. Нека винаги подчертаваме това. Отново и при демографията, както и при икономиката, негативните тенденции се засилват в този период. Следващия клъстер от, нека така особено да му речем, средно социално-икономическо състояние. Областите в този клъстер, вече повече на брой, всъщност тяхното общо състояние е близко, но по-средното за страната, и може би следва да се отбележат негативните тенденции по отношение на инфраструктура и здравеопазване. Следващите два клъстера, които ще представя, именно доказват, как да кажа, пъстротата на социално-икономическото развитие на областите. И в двата клъстера се наблюдават силни контрасти. От една страна, в част от сферите тези области са в така добро състояние, имат добра динамика, а в част от сферите всъщност е точно обратното. За този специално Стара Загора и Търговище, интересното е, че ето в имат динамично развиващите икономики за последните 3 години. От друга страна, обаче, това по никакъв начин не е повлияло на бедността или намаляването на бедността, дори напротив. Всъщност, бедността при тях се увеличава с по-високи темпове, отколкото изобщо се променя средно за страната. Видин и Смолян, следващият клъстер. Там отново наблюдаваме точно тези контрасти в развитието. Имат демографски проблеми, мисля, вече стана въпрос за това, че област Видин е с, може би, най-влошено демографско състояние, а всъщност динамиката в развитието на инфраструктурата им е доста сериозна. Още два области в така условно наречени лошо социално-икономическо състояние, виждате, че те са доста на брой. Отново това в сравнение с страната като цяло или с всички останали области, както икономика, както демография, включително най-слабо развита инфраструктура, включително, например, по отношение на динамиката в развитие на образователната среда, пет от тези области всъщност са най-зле в цялата страна. И последният клъстер, състоящ се от две дори териториално съседни области, Разград и Силистра, там, за съжаление, включително тенденциите, включително състоянието са негативни. Всъщност, те са, може би, едни от с най-лошите, така най-негативните демографски тенденции и с недобро състояние на икономиката, бих казал, едно от най-лошите. Може би само от няколко изречения като обобщение. На първо място, според мен, важно е това, че наистина разликата, ножицата между София, столица и всички останали области в страната е голяма, и тя всъщност не намалява с годините, продължава да се увеличава. На второ място, обхватът на областите, които всъщност са в недобро състояние, общо социално-икономическо, всъщност е много по-широк, отколкото тези, които бихме могли да твърдим, че относително са добре. Може би и тези, които относително са добре, са не повече от 3-4. На трето място, извинете ме, близостта до ядрото София столица, тъй като има една такава концепция за ядрата и перифериите, според нас не еднозначно влияе върху съседите. Част от тях са в добро социално-икономическо състояние, част от тях не са. Това е. Благодаря за вниманието.
Благодаря и аз. Okay. Аз много набързо ще представя данъчната политика на местно ниво, тъй като е важна и всъщност винаги, когато говорим за данъчна политика на местно ниво, това всъщност е разговор за регионалното развитие. Данъчната политика не обслужва сама себе си, тя има определени цели, въобще политиката на местните власти. И то именно е да ставаме по-богати, да се развиваме и това се случва в всички населени места. Защо е важна данъчната политика? Да, правомощията, административното деление, разходите, как се случват са важни, но изначалното на всичко това е каква данъчна политика всъщност се провежда, откъде се финансират тези разходи и тези политики. Тъй като това предопределя и стимулите, това предопределя въобще и възможностите за провеждане на политика. Какво виждаме в общинските бюджети? По принцип и особено така, след 2007-2008 до момента, продължава да съществува силната зависимост от държавните трансфери. Нещо, което е традиционно така, но въпреки всички промени в Конституцията, нови правомощия, нови данъци местни, на разширени така, граници за тези данъци, нищо не се е променило, това ще го видите после на графиките, продължава всяка една община да зависи предимно от държавните трансфери. Няма структурна промяна в приходните части, т.е. нищо структурно не се е променило между 2006, 2007, 2008 до сега. Въпреки, например, прехвърлянето на патентен данък или новия туристически данък, това са малки стъпки, които ни оказват влияние. И това друго, което се вижда, е, че така, кризисните години, 2009-2011, общо взето общинските бюджети са замръзнали. Сега започнаха малко да се възстановяват, като започна да се появява и общинският дълг. Нещо, което на места се оказва, че е проблем, така, вече се адресира и като евентуално предизвикателство пред държавните финанси. Знаете, това е атакувано в проекта на Закона за публичните финанси. Често се коментира и като част от консолидираната фискална рамка, дали общините могат да вкарват дефицит или дълг в общия бюджет. И другото интересно е, че собствените приходи се генерират предимно от имуществени данъци, от сделки и от стойността на имоти, най-често, което разделя общините на три групи. Едната група са големите градове, другата група са курортните селища и третата група са малките и средни градове и ще видите колко сериозни разлики има между тези групи. Ето ги приходите на общините, консолидирано всички общини, приходи и трансфери, годините са 2005-2011. Това, което виждате, е, че така, има увеличение от 2008, после удра кризата, намалят приходите, започват малко да се възстановяват 2011, но структурата е най-съща. Въпреки новите правомощия, няма голяма разлика. Това, което е като трансфери, най-голямото барче си остава най-голямо барче, докато първото тъмно-синото са данъчни приходи, които са в същността на, така, на данъчна политика и на финансовата самостоятелност. Те остават наистина доста малък процент. На тази графика виждате дълга на общините. В началото на 2009 този дълг е около 500 милиона за всички общини. Сега вече достига 1 милиард. Тоест, удвоил се в кризисните години. Това, което е интересно и не винаги се вижда, е, че половината дълг се дължи от Столична община. Тоест, голямата част от дълга се генерира в столицата и още толкова в другите населени места. Дълга на Столична община има сериозна част, която е външен, докато всички други общини на практика държат вътрешен дълг, т.е. някаква форма на заеми от банки. Ето ги топ 12 на общините с дълг в абсолютна стойност. Виждате Столична община доста напред, но Варна, Пловдив, Бургас, Пазарджик, има и по-малки така областни градове, които се появяват с сериозен дълг. Интересното е, че има общини, които въобще нямат дълг. Това са поне 75 общини от официалните данни на Министерството на финансите, които имат 0 лева дълг. Т.е. има и примери за големи длъжници с дълг над собствените им приходи и примери за общини, които въобще нямат дълг. И ето картината, която казва за различните групи общини с приходите. Виждате София, в която собствените приходи са над 50%, половината данъчни, малко по-голяма част не е данъчни, но все пак половината от това, което се харчи в София, е събрано с собствени приходи. Подобна е картината, например, във Варна, Бургас, големите областни градове, най-големите. На следващото място виждате Габрово, който е един областен град, но по-малък. Там картината вече е доста по-различна. Собствените приходи са под 40%, а данъчните са около 10, малко над 10%. И виждате вече малкият град, който не е областен, например Котел. На практика 80% от всичко, което се харчи, повече от 80% е финансирано от трансфери, а данъчните приходи са под 5%. Нали, за каква финансова самостоятелност или данъчна политика на местно ниво може да говорим, ако от всички данъчни решения, които правиш и парите, които събираш, в един такъв малък не е областен град, ти събираш под 5% от това, което харчиш. Това ни показва и нещо друго. Когато говорим за децентрализация, много често се говори на общо ниво, но всъщност разбивката по градове е много важна. А виждате и курортните селища Банско, почти 80% собствени приходи. Това е защото имаше бум на имотите, продължава все пак да има много сделки, скъпи имоти, което рефлектират повече приходи. Балчик, отново курортна община, където е картината съща, в Несебър би била съща, но при Балчик виждате и как една община, голяма част от разходите може да се финансират с дълг. Виждате, над 20% това е финансиране, т.е. поет дълг. Минаваме на бързо данъчна политика. Повечето правомощия доведаха до разлики в данъчна политика на местно ниво и то много бързо. Още една-две години след новите правомощия веднага се появиха разлики. Кризата до голяма степен омекоти тези разлики. Няма резки движения данъчна политика, както на национално, така и на общинско ниво последните 2-3 години. И почти няма екстремни политики, нещо, което ясно ще се види. Например, имуществените данъци са далече от максимума. Ето, например, данъка върху недвижимите имоти на предприятията. Максимума по закон е 4,5 промила, минимума е 0,1 промил. 1,5 промила е преди новите правомощия, т.е. всички бяха на тази ставка. И виждате как много бързо се появяват разлики. Има много примери за по-ниски данъци, много примери за по-високи данъци. Но почти няма някакви така опасенията бяха, ако им дадем правомощия, те едва ли не ще правят глупости. Ще има много високи данъци, много ниски данъци. Такова нещо няма. Тоест има адекватна политика и дебат и в общините. Данъка върху превозните средства, минимум, максимум. Интересно тук е, че минимумът е равен на базовата 2007 година. Тоест там никой община не е имала възможността да намаля този данък. И съответно, голяма част от тях са останали на минимум, а други отново виждаме как има различни политики. Патентен данък за търговия на дребно, той никога не е бил унифициран, винаги е бил различен, но виждате отново колко е пъстра картината, т.е. колко е различен този данък в различните населени места и отново много малко примери за минимални и максимални наложени данъци. Таксата върху битови отпадъци тук нови правомощия на практика няма, тя винаги се определя от общината, има технически законови изисквания, но отново много пъстра картина, в зависимост от това къде е твоя бизнес, промила, който плащаш като такса, може да бъде много различен от 2-3, под 2%, под 2 промила до над 20 промила. Така че отново различни примери и пъстра картина. Наблюденията от данъчната политика на местно ниво е, че финансовата самостоятелност на практика остава едно пожелание. Каквито и законови мерки да са предприети, данните са категорични, че тя просто не се случва и няма как да се случи без да има преструктуриране на данъчна система. Дали ще има свобода да се налагат нови данъци или някои от съществуващите национални данъци ще бъдат прехвърлени под някаква форма, това е сериозен дебат, но то трябва да се случи, ако въобще мислим, че има път за финансова самостоятелност. Предизвикателствата пред прозрачността и управлението на местните финанси са доста сериозни и може би са в основата на процесите на децентрализация. Има много примери за и от изследването видяхме колко е прозрачността, колко проблеми има с публикуване на бюджети на местни данъци. Знаем за общини, които имаха проблеми с бюджетите си, запорирани сметки, затворени общини. Тоест това е проблем, който трябва по някакъв начин също да се дебатира и да се атакува. И на последно място е, че развитието на регионите не печели по никакъв начин от липсата на финансова самостоятелност. Тоест, идеята, че ако те нямат свобода, тъй като има богати и бедни региони и всичко се събира на едно място и чрез трансфери постигаме някакво равенство. Всъщност всичко, което показва нашия анализ е, че имаме обратното на получаване на равенство. Тоест все по-пъстра става картината, София все повече се отделя, малките градове все по-изостават. Тоест тези трансфери не водят до равенство. Точно обратното. Ние мислим, че и на теория, и на практика различните политики, децентрализацията и решенията на местно ниво са тези, които могат да доведат до, така, до изравняване и до растеж на всички области.
Аз ще се опитам да направя някакви по-генерални изводи от всичко това, което се опитахме да ви представим. Наясно сме, че много повече данни, много по-добре обяснени ще можете да видите като профили в самата книжка. За толкова кратко време е много трудно да разкажем всичко, което бихме могли да кажем, но все пак, какво виждаме като генерален извор? Подема на българската икономика до 2008 година, от 2005, 2006 до 2008 година е причината навсякъде да има повсеместен растеж, независимо дали една област е малка, бедна, с добра бизнес среда, с така дълновидна местна политика и на общинско ниво. Но когато цялостно икономиката расте, това се усеща във всички области. Разбира се, обаче, в някои от местата този растеж е по-бърз. И виждаме, че ако има една група от 3-4 големи области, които така са напипали основните най-добри политики за развитие, то всички останали изостават категорично и това изоставане се разширява все повече. Ако мислихме се дали да ви покажем как динамично това изоставане се случва, но всъщност наистина, особено след 2008 година, когато кризата удари всички, не само така по-изостаналите региони, тази разлика изключително много нараства и много време ще е необходимо тя да се навакса, ако се запази същата политика на взимане на решения на централно ниво, които виждате заради изключителното разнообразие на дадености и на политики, няма как да окажат един и същи ефект върху регионите. Съвсем така конкретен пример. Ако се определя минималното заплащане централно с решение на правителството, е абсурд да си мислим, че то ще има еднакъв ефект във всички области, тъй като те са много различни, както като работна сила, така и като ниво на заетост и на, разбира се, и на безработицата, така и като вид бизнес, който в определените региони се опитва да се развива. Така че децентрализацията разбираме като начин на места да се взимат решенията с оглед на това, което се случва и това, от което региона има нужда. Отново повтаряме, че повечето области от всички 28 са с влошени така тенденции и те продължават да бъдат негативни и дори данните, които се очаква да излязат по-скоро, едва ли ще отхвърлят това твърдение, напротив ще го потвърдят. Демографските процеси от много години се говори, че в България поради напускане на хора в чужбина или местене в регионите и поради по-ниската раждаемост, проблемите са във всички сфери, но се вижда, че политическите решения, тези, които трябва да вземат под внимание тези процеси, изостават и още повече изостават, когато говорим за най-силно засегнатите региони в демографско отношение, така че още един аргумент за повече децентрализация и даване на права на местно ниво за вземане на решения. Нещо много интересно, което излезе от анкетите сред гражданите, попитани доколко те са доволни от живота, виждаме, че удовлетвореността от живота на регионално ниво най-често се свързва с сигурността, която се осигурява в един град или в едно населено място и с качеството на околна среда. Тоест, когато хората се чувстват сигурни и виждат така добро или задоволително качество на околната среда, те декларират, че се чувстват по-доволни от живота. Разбира се, причините да бъдат недоволни пък са и липсата на работа и така ниските доходи, но в крайна сметка това би могло да има така добри отражения върху политиката на местно ниво, ако се има в предвид като данни. Беше споменато вече, че факта, че една област е близо до столицата, може да даде някакво предимство, но ако само тя го използва. Ако тя не вземе необходимите мерки, за да се възползва от това си предимство, няма гаранция, че бъдейки близо до столицата и тя ще подобри своето състояние бързо и в положителна посока. Централната власт, беше казано и когато говорим за данъчна политика, че влияе изключително много. Много се чудихме как се взимат решенията на централно ниво, ако данните, които на регионално ниво са достъпни, които включително ние използвахме, към средата на тази година бяха данни за 2009 година и за някои показатели 2010. Как на централно ниво, ще повторя въпроса, се взима решение за една политика и се твърди, че тази политика ще окаже влияние, и то положително влияние, нали, приемаме, че решенията се взимат, за да се подобрят нещата, при положение, че има такива големи разлики и такава неяснота от гледна точка на информационната обезпеченост. Това е така също една препоръка от нашето изследване по отношение на качеството на данните на местно ниво. Въпреки всичко обаче, също така има примери, то много добри примери, за области и когато говорим за данъчна политика за общини, които успяват да напипат пулса на обществото, на гражданите, на бизнеса или на потенциалните инвеститори и са много гъвкави и успяват да предоставят условия, които да привлекат нови бизнеси или да стимулират разширението на вече съществуващите. Като препоръки, какво бихме могли да кажем? Повтарям се отново, децентрализация на решенията, финансова самостоятелност, т.е. освен да им се дават отговорности, да могат и да осъществява такава местна данъчна политика. Разбира се, имаме конкретни препоръки по отношение на самите данъци. Искаме, когато икономиката расте, това да се усеща и да всяка община, тъй като нашата политика е на общинско ниво, да получава дял от този растеж, ако в общината успява да се създадат такива условия. Това, което също бихме искали да видим, е правомощията на общините в социалната политика и така обща икономическа политика също да бъдат повишени, т.е. не само да им се делегират ини дейности, които да бъдат недофинансирани в общия случай по едини стандарти, но те да могат да взимат много по-широки решения, що се отнася до, до техния регион. Препоръките не са изненадващи. Това, което обаче нашия анализ показва, е, пак ще повторя, че има изключително голямо разнообразие. Ние ще продължим в следващите две години да търсим конкретните причини за най-ярките развития, и положителни, и негативни. Факт е, че това, което направихме тази година, е най-вече натрупването на така солидна база и основа, върху която вече да задълбочим нашия анализ и да продължим да дълбаем следващите две години. Това, което изключително много ще ви помогне, за да разгледате всички данни, освен да четете презентацията, е да видите нашия сайт, който е активен от 15 минути, може би, или нещо такова. Сайта съдържа цялата информация под формата на сурови данни, които могат да бъдат зарежени и в Excel, за да се използват за целите на всеки заинтересован. Има интерактивни графики, може да сравнявате всяка област по всеки един от 57 показателя, които сме използвали. Тоест, ако искате да видите коефициента на възрастова зависимост, във всички области може да направите това сравнение и да видите, освен всичко, за последните 10 години как се е движил този коефициент за всяка една област и да придобиете представа за всичките от 57 показателя, които сме използвали. Този сайт ще бъде поддържан постоянно от нас. Предстоят те първа представяне на това изследване в по-голяма конкретика пред различни заинтересовани групи. Ние считаме, че бизнеса, особено тези бизнеси, които имат клонове и подразделения в повечето региони или в отделни региони, изпитват отчаяващо нужда от информация. Какво става там? Какви са перспективите към регионите? Говорим за бизнеси в търговията на едро, на дребно, говорим за застрахователи, за банки. Буквално всички големи бизнеси, които имат мрежи, но и самите местни власти, разбира се, които със сигурност са наясно с това, което се случва при тях, но е много интересно да видят и какво се случва и в другите региони, за да потърсят най-добрите примери и, разбира се, да си вземат поуки от най-добрите развития. Посещавайте сайта, той ще бъде обновяван постоянно, съвсем скоро ще бъде качена английска версия на цялото изследване, всички данни ще бъдат и достъпни на английски език. И ще се видим на други подобни събития, където по-експертно вече ще се опитаме да търсим причините за всичко това, което представихме и което констатирахме като издание. С това ви благодаря за вниманието. Имаме време за 1-2 въпроса, ако има такива. Предполагам, че въпросите са много разнопосочни или конкретни. Затова, ако не виждате смисъл да ги задавате публично, ние сме на разположение и извън залата. Благодаря ви.
Уважаеми слушатели, чухте запис от пресконференция на Института за пазарна икономика за представяне на първото годишно изследване «Регионални профили. Показатели за развитие 2012», проведена на 8 ноември.